Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin í annað Ísland á nýju ári. Hérna á eftir fimm einhvern tímann, þá kemur hann Sigurjón Magnús bróður minn og við ætlum að ræða aðeins svona stjórnmála ástandið og stöðu flokkana á nýju ári kannski svona spáið að hvernig þeir eru undir nýtt ár búnir, stjórnmálaflokkanir blessaðir en við ætlum að byrja hér að ræða við hérna nýju hagfræðingana sem hugtak sem að ég var að búa til í gamla dag var talað hérna svona snemma upp úr 1980 var næstuð til hugtakið nýju lögfræðingandi sem að komu og voru að gaggrina svona ýmislegt sem að tengdist mannréttundum á Íslandi. En nýju hagfræðingandir eru Ólafur Margeirsson og Ásgeir Brynjar Torfason og við ætlum aðeins að ræða svona ný sjónarmið í hagfræði sem hafa orðið til eftir hrun og sem að því miður hafa kannski lítið komist inn í svona almenna umræðu því að við hrunið 2008 að eitt af því sem að hrundi var kannski svona meginströms hagfræðin sem að hafði verið ríkjandi 20-30 ár þar á undan en við svona almennir borgarar verðum kannski ekki svo varfið það hrun því að það eru sömu hagfræðingarnir sem að mæta í sömu fréttaþættinnar með sömu lausninnar eftir sem áður og við ætlum kannski svona að reyna aðeins að velta fyrir okkur hvað hefur gerst í þessari grein, þessari fyrrum stórkostlegu grein að hagfræðingar voru náttúrulega miklir páar hér fram að hruni hérna var mikil sótt til þeirra hagfræðingar urðu formenn alþjóðsambandsins og hagfræðingar urðu bankastjórar og hagfræðingar urðu næstu jafn margir í þingflokkunum og lögfræðingar höfðu orðið áður og hagfræðingar voru Já, það var sama hver spurningin var að hagfræðin var svarin. En er rétt að stilla svona upp að 2008 hafi verið svona áfall fyrir ríkjandi meginströms hagfræði sem hafi verið ríkjandi árum undan?
Já, ég held að sjálf óhætt að segja það við sluti. Ég tekur enda fram, ég ekkert nýr hagfræðingur sko, ég lærði hagfræðing sjónar síðustu öld og bara mjög lítið en heimspeki líka. En það er síðan sko náttúrulega var þetta hrun 2008 þannig viðburður að það breytti öllum heiminum og mörgum fræðigreinum og ég held að við afhjúpað vissuleiti það sem menn voru búin að reyna fram að því að reyna að færa hagfræðina til svona forms náttúruvísindana það sem væri hægt að reikna allt út í og setja upp líkön
finna lögmál og endanlega sannleika
já En það gleymdist eiginlega að þetta félagsvísindagrein þar sem að viðfangi sem þú ert að rannsaka hefur áhrif á það sem þú ert að reyna að mæla og meðan þú ert að mæla getur viðfangi breyst, skiptum skoðun eða hætt við og það held ég að sé almennt viðkent að menn áttuðu sig á því í raun og veru margir kannski áður eða sumir en þeir enduðu kannski öðrum fræðigreinum til hliðar við hagfræðina en síðan eiginlega
rúmuðust þá ekki inn í svona þrönga farvegi meginströms hagfræðinar á hápunktin í frásökinar
en menn voru kannski að fást við hagfræðileg efni á ýmsum öðrum fræðasviðum félagsvistum, sagfræði og þessum þar þannig að eiginlega við hrunið þá afhjúpast að það er ekki hægt að líta á þetta sem einhvers konar náttúruvísindalegt fyrirbæri þar sem allt er normaldreift og hægt að reikna út upp á marga aukastafi heldur
en það er einhver flóknar það sem maður situr í ásæti hins venjulega borgara í leysibóinu fyrir fram að sjónvarpið og hagfræðingarnir mæta í fréttir og fréttarskýringarþætti í dag að þá er ekki eins og þetta hefur mikið breyst því að þeir koma bara fram og segja sannlega segi ég yður að svigrúm til launa hækkan er þetta og ef að þetta er gert þá munið að leiða til þessa og tala svolítið svona eins og náttúrfræðingar
Já, og sko það er náttúrulega orðið framþróun á mjög mörgum sviðum. Ég meina veðurfræðin búin að þróa módel og getur reiknað út mun betri veðurspár en áður. Þeir eru kannski með einhverju leiti betri líkurna því þeir eru að fást við kerfið þar sem að svona allavega frá degi til dags mannfólki hefur ekki á hrjá þú vissi ég reyndar búin að ná að breyta veðurfræðinu líka
vindurinn hefur ekki sjálfstæðan vilja
já, og hlustar ekki á veðurspána og fer síðan að skiptum skoðum hvort hann ætla að koma frá sunnan eða austan en sko ég held að sé líka alveg rétt að hafa með reikningnum að hagfræðin var notu til að bjarga okkur frá heilmiklum vanda eftir sunni, þannig að það hefði geta orðið miklu verra og þar var lærdómur úr kreppunum miklu og ýmsar kenningar sem að kannski höfðu ekki verið vinsælastar fram að því en voru teknar upp og ég vís oft í Ben Bernanke sem var Seðlabankastjóri Bandaríkjanna á tíma fjármálahrunsins hafði skrifað doktorsritgerð um kreppunum miklu og þar með var svona hrist fram úr erminni alls konar
gömul tryggs sem hefur ekki verið haldt upp á pallborði lengi. En var það ekki samt þannig að við hrunið má vilja segja það að svona venjulega pensum hagfræði nema hafið mátt taka kannski stóra hlut af því og endun í það íkvelli.
Já, sko, jú.
Og var það gert?
Nei, ég bara takkmarkur leiti. Það mismunandi eftir mismunandi skólu menn, og það náttúrulega tekur tíma að skipta út og maður hendir náttúrulega ekki öllu en menn eru kannski mislengi að átta sig á Og það tekur líka bara vissan tíma eins og núna eru liðin 10 ár frá hrunni og myrna, við erum ennþá að fá upp á yfirborðið alls konar, hvað að segja, svona sýni og dæmi og staðrendir úr því sem var að gerast til að skilja það betur og betur. Þannig að eins og einhvers konar jarðfræðingar sem eru búin að vera að vinna úr einhverjum efnaprófum úr eldgosinu, þeir við hvert eldgos læra þeir aðeins meira hvernig það virkar. Þannig að það er sko... alveg held ég samdóma álit allflestra allavega úti að eins og kreppan birtist að þá var alveg rétt að megin strömsakfræðin sáu hann ekki fyrir komum henni algjörlega óvörum og í raun og veru vissi ekki svona harðast kjarni megin strömsakfræðin að hvað eitt að gera til að bregðast við henni og lístu þessu sem óveðri og óvæntu og þess að það en hins vegar það sem var gert og menn fór að gera alls konar svona tilraunastarfsemi og hrista rikið af gömlum hugmyndum sem að höfðu kannski í lendi hliðar að þá var hægt að bregðast við þannig að það var sett gólf undir hrunni sem var eiga sér stað og það varð ekki slæmt eins og 1930 og það var snjöll hagfræði að gera það þannig.
En Ólafur, hvernig upplifið þú hrunið og svona, er það kaflaskil í hagfræðinni við líka og var það hér kannski á 8. áratugnum eða í kreppinu miklu eða hvað er það svona veiga mikil skil í hagfræðinni? Hvað er mikið af því sem að þóttu algild sannindi kannski 20-30 ári þar á undan? Er þetta meta það svona hvað mikið að þeim er eiginlega bara snuðut að keyra niður í kjallara og geyma einhverjum lagar fyrir komandi kynslúður að hlæja af?
Einhvers ég ansi erfitt að sko segja nákvæmlega hversu mikið ætti að fara niður í eða samt hversu mikið af baðvatninu þú ættir að henda út eða hvort þú ættir að henda barninu út líka með baðvatninu eins og sagt er aftur á móti er það ansi ljóst að það er sko það er framþróun í hagfræði eftir 2008 og það er alveg staðrind en það er meiri framþróun innan eftirlitsstofnana og kannski seðlabanka heldur en til dæmis akademíu og ástæðan er kannski meiri sú að seðlabankar eru undir meiri pólitískum þrýstingi frá stjórnmálamönnum til þess að geta sko skýrt út hvað klikkaði og að líka að vera sko pottþéttur á því að þetta gerist ekki aftur í framtíðin. Og það er sko sem dæmi þá er framþróun innan Seðlabanka bara hérna í því fólkin að Seðlabankar í dag þeir eru byrjaðir að viðurkenna það að bankar búi til peninga bara með því að skrifa sem sagt niður tölur og blað og að enginn þurfi að leggja fé inn í banka til þess að hérna viðkomandi banki geti veitt lán. Bara það er framþróun og svona skrefur rétt á.
En það er samt það nýskið að við sjáum raunverulega ekki svona afleiðingar þess hvorki á stefnu Seðlabankana né kannski síðan á stefnu ríkisstjórna ennþá.
Við sjáum það samt í meiri mæli heldur en til dæmis sko fyrir 2008. Sko fyrir 2008 þá var talað það sem var kallað Great Moderation í hagfræði þess að það var svona þessi trúmanna að hið sem sagt þjóðhagsfræðilega vandamál það að halda hagkerfinu stöðugu og sem sagt verðbólgu niðri og atvinnuleysi niðri það vandamál hafi bara verið leyst en eftir 2008 sem sagt var bara byrjað að viðurkenna það og skilja það betur að þetta er mun flóknara kerfi heldur en var í rauninni gert ráð fyrir. Í mjög einfaldari mynd getur við kannski sagt að þannig að sem sagt það er talað eðlisfræði öfund stundum eða physics envy og þá er það sem sagt þessi sem sagt hugsun hjá sem hérna Ásgeir Brynjar var að hugsa sko að það er þessi tendens eða þessi leikni í hagfræði að þú vilt búa til lögmál þar sem þú getur sko reiknað upp á einhvern ákveðin aukastafi eða bara með mikill nákvæmni hvernig kerfið haga sér og þá er sko það er fullt af sem sagt svona forsendum sem eru gefnar til þess að sé hægt að einfalda kerfið í þá átt að þú getur reiknað það út og svona þetta er einu munurinn kannski á því að horfa á hagkerfi sem einhvers konar pendúl með að við það hvernig hagkerfi er kannski meira í ætt við veðurkerfi. Pendúl, hann leitast alltaf í átt að því að vera í einhvers konar jafnvægi. Þú veist, hann sveiflast kannski í kringum þá svo framvegis, en hann leitast alltaf við það að enda í jafnvæginu og jafnvægið er sem sagt þessi staða, bara þessi endanlega staða.
Stöðuleiki og kyrstaða.
Já. En veðurkerfi eru mun flóknari, það er svona kaotíst og það eru hérna ferlar sem hafa áhrif á hvorn annan innan kerfisins sem síðan hefur áhrif á aðra ferla og svo framvegis. Þannig að veðurkerfi eru aldrei í náttúrulegri stöðun og hagkerfi eru einnig svolítið á svipaðan hátt eins og veðurkerfi og þau eru aldrei í stöðunum, þau eru alltaf að þróast, það er alltaf eitthvað að gerast, það er ef ég tapa tekjum þá tapar sá sem allar að selja mér eitthvað tekjum líka og svo framvegis þannig að það er þessi svona flókna keðjuverkun sem er kannski ekki tekið nægilega mikið mark á
þannig að svona
í einfaldari mynd
hagfræðin hefur búið til svona of einfalda mynd af samfélaginu og verið kannski með ofan á það of einfalda og fá mælitæki var að hlusta á konu sem ég held að hafa verið hagfræðingur en daginn sem var að tala hérna svona vanda stjórnmálana við svona meðaltöl og annars líkt að þau var alltaf að tala um meðaltöl á meðan að fólk upplifði það enga veginn og þessi meðaltöl sýndur öfulega engan raumurleika heldur á baku það væri ótrúlega fjölbreyttur raumurleiki þetta var bresk kona og var að tala Brexit og ástafrið sko að fólk hætti erfileiku með að raumurlega átta sig á svona já, vilja fólks sem að birtist þar og líka bara í kjölfera á því að það væri ekki hægt að höndla það í einhverju svona meðaltölum að samfélagi væri að fara einhverja vissa leið því að samfélagi væri raunvel að fara í allra leið og hún sagði hérna málið er það að við erum ekki að mæla það sem við ættum að skoða heldur skoðum við bara það sem við erum að mæla og það leiðir síðan til raunverulega svona mentaðrar heimsku að þú bara þú ert rosalega góður í þessu mælingum en smátt og smátt þá er myndin sem að þú ert að draga upp orðin raunverulega kolröng Þorbergur Þórðarson orðaði einhvern veginn þannig að það væri til hérna fólk sem væri mjög greint en karakterist heimst þannig að það er kannski hætt við að fræðigreinar verði sko mjög klárar í öllum mælingunum en svona innsæið og svona sé eiginlega horfið vegna einfeldningslegra mælitækja og áherslu þau.
Já, ég held að sjálfi að vissleitri rétt og eins sem Ólaf nefndi að hérna, menn töldu sig geta verið að svona fínstilla og það voru skrifaðar 100 doktorsritgerða um hérna DSG, Model Dynamics, Stochastic General Equilibrium líkon sem að Seðlabankar töldu sig geta nýtt til að stýra verðbólgunni í átta markmiðunum 2% en hins vegar sko viðhrunið að þá sjáum við hvernig seðlabankarnir gátu breytt sér mjög hratt og þeir gjörsamlega, ég held ég fram, það voru seðlabankar heimsins sem björguðu efnaðskerfi heimsins þegar að fjármálakerfi heimsins hrundi og þeir gripu þar hreinlega inn á efnaðsreikningin sinn og fóru að gera aðgerðir sem voru algjörlega óhugsandi ári áður eða tveimur árum áður. Þannig að það er til dæmis með því að magnbundna íhlutun kaupa skuldabréf í miklu magni og Evrópski Seðlabankinn er bara að fasa sig út úr því núna og það hafa verið að koma fram í að vel greinar með fínum bakgrunnsupplýsingum til dæmis það þegar að Draghi sagði í ræðum 2012 og bjargaði raun og evrunni frá algjörðurhrunni með því að segja við í SEB munum gera það sem þarf til að bjarga gjaldmiðlinum og trúið mér það mun verða nóg og það hefur komið fram í þessum eftirágreiningum núna að hann var ekki tilbúið með neitt plan upp í Seðlabanka hjá sér heldur hann treysti bara á stofnunin gæti tekist á þetta og þeir myndu bregðast við því sem kæmi upp á meðan að því að þetta var það eina sem var hægt að gera þegar markaðurinn var algjörlega panikara.
Þetta var bara slökkviliðið var mætt og slökkviliðstjórinn segir að við munum geta slökkt eldinn vitandi það að þeir myndu bara sprauta þangað til hann er búinn.
Já, já, og það tókst alveg briljantli vel. En hann var lengi undirbúða og það var búið að ganga of lengi sem sagt hræðisla á markaðinum og allt var að fara niður á við og menn farin að tala að ef hann myndi brotnu upp sem gjaldmiðl og alls konar svona bull en þá leiði ég mér að vísi annars seðlabankastjóra Alan Greenspan sem var þó æðsti prestur öll árin ára tugina fyrir hrun og hann hefur sagt núna eftir hrun við bútt við að gefa þú tvær bækurinn bara í nýlegu viðtali á Financial Times á 10 ára ámæli hrunsins þá segir hann blákalt og reynt út ég hafði algjörlega ránt fyrir mér. Ég vanmat gjörsamlega áhrif sálfræðinar á markaði. Það er að segja ótta, hræðslu, panik og við eigum til eldgamla bók eftir Kindlbergar sem lýsir þessu manias, panics and crashes. Hvernig sem sagt allt er í maníu uppsveiflu og hvað heitir það íslensku? Oflát og hérna við erum best í heimi og við getum gert hvað sem er og við getum keft og byggt hvað sem er og síðan
og grípur að finna lausnina eins og Greenspan lýstir
og svo grípur eins og panik
erum vikingar
svo grípur eins og panik og þá alveg mikið eins og þegar að það fer ofháttu upp að í panikinu þá fer allt oflangt niður og það er þá sem Seðlabankinn grípur undir eða vógunarsjóður koma að kaupa á 3 cent eða 3 aura hverja krónu og þróðabúum og selja svo 30 euro og græða tífald.
Það var einmitt ein af þessum hérna, teóriðum sem Ásgeir myndist á í upphafi það hefði verið svona teknar upp og dust, svona ríkið aðeins dustað aðeim. Það var sem sagt fjármála stöðuleika og eða sem fjármála óstöðuleika kenning hagfræðings sem hefði Hæman Minski. Hann dó 92 ef ég maður rétt. Hann þróaði þess að sem sagt kenningu með sagt, bæði austurískan hérna bakgrunn hann var doktorsnemi hjá Schumpeter sem er venjulega hluti af sem talin allan að hluta af austuríska hagfræðiskólan hann notaði Keynes mjög mikið, hann notaði pólskan hagfræðing sem hétt Kaleski líka og hann bara svona tók margar svona mismunandi greinar hagfræðinar hann notaði sálfræði líka og hann raunin notaði mikið efni úr mörgum greinum til þess að búa til ansi heildstæða kenningu það hvernig fjármálakerfi og fjármála óstöðuliki sem þróast og það er einmitt hluta af því sem hérna einmitt Áskeir var að minnast á að í uppsveiflum erum við of bjartsýn og það er ekki bara sem sagt, það að sem lántakar séu bjartsýnir að þeir alltaf kaupa húsið hérna og þeir alltaf síðan að selja það eftir eitt ár með þú veist svona miklum hagnaði og svo framvegis heldur bankastjórnir eru líka mjög bjartsýnir. Þannig að það er ómikið að lánum búið til, það er búin til skuldabóla og síðan þegar allt hrynur. Ekki vegna þess að það er eitthvað hérna, utanakomandi áfall sem hans að heldur einfallega vegna þess að ferillin í sjálfu hagkerfinu er þannig og dreifið áfram af sálfræði og félagsfræði og bara hvernig við hugum okkur sem manneskjur. Það einhver sem hefur tekið of mikla áhættu, hann nær ekki að selja á verðinu sem hann vildi selja, hann neyðist til þess að selja aðeins ódýrt sko og þá hérna átta bankastjórinn sig á, heyrðu, kannski erum við að taka aðeins of mikla áhættu. Og þá sko hættir hann að búa til eins mikið á lánum eins og hann gerði. Þá
en þannig mikar... ávægt alltaf að virka. Það nú ekki alltaf þannig að bankastjórinn drægi tilbaka. Það verður ekki einsla fyrir hrun, heldur
hérna með bráfram að lánum. Þeir gerðu það, alveg klárlega. Ekki, þeir gerðu það í bæði í Bandaríkjunum og eins hérna á Íslandi, bara sem dæmi. Það var reynt að finna einhverja aðra leiðir, þú veist. Á leiðin á Íslandi, það var það að finna að, hérna, leiðir til þess að koma sko, hérna, erlendum lánum mína fólk í staðinn. Í Bandaríkjunum var hérna, leiðin fundin til þess að hérna, að þú veist búa til lán sem þurfti bara að borga þú veist svona tilboðsvexti í upphafi og svona viss þannig að það alltaf svona annarkvort er dregið úr lána sem sagt framboðinu og þá sem sagt hrynur allt sjálft sig af því að það ekki til nægilega það ekki bara pumpað það hætt að pumpa peningum inn í hagkerfið og þá einmitt kemur þetta panik sem inn á markaðinn sem áskrifar að tala og þá fer allt saman mun neðar heldur en rauninni það hefði átt að gera og þetta er sem sagt bara hluti af þessari kenningu sem var hún var bara svolítið endurvakin og hagfræðingar föttuðu það þá í rauninni kannski meira heldur en áður að já, heyrðu, hérna það sem hagkerfið það er ekki eins og pendul það er ekki sjálfkrafa leitandi í jafnvægi heldur
það er ekki sjálft á jafnvægi
það er innri óstöðuleiki inn í og það er meira segja þannig að sko það er, þú getur verið með einhvers konar hérna kannski, sem dæmi í ríkisjóð eða seðlabanka sem reyna að stabilisera kerfið innan einhvers konar marka en kannski sko eru þeir líka stundum að skipta sér ómikið af því af því að þá myndast baktrygging fyrir þá sem eru að taka áhættur og þá geta þeir einmitt tekið meiri áhættu heldur en þeir ættu í rauninni að gera og þá myndast annað vandamál svo framvegis þannig þetta er óbáslega vand meðfarið erfitt að sko rekna út að eitthvað sé 100% rétt á milli sagt, tímabila vegna þess einmitt að eftir því hvernig kerfið er sett upp og hvernig það þróast þar með breytur líka hegðun fólks innan kerfisins. Þetta er ekki bara eins og þetta er punkturinn sem áskrifar með áðan að segja sko vindurinn hann horfir ekki á viðspána og síðan
Þetta er einna lærdómur eftir hrun sem er svona grundvallar atriði svona stöðu hagfræðisins þegar hann er að fjalla tiltekið mál og greina þau og þið haldið fram að hagfræðin sé að ganga í gegnum hérna mikla breytingar drifnar áfram af lærdómi seðlabankana frekar kannski heldur en akademíunni en þá var að spurningin sko hvað af þessu hefur náð út í stjórnmálin og inn almennu samfélagsumræðu við þekkjum það til þessu á Íslandi að stjórnmálin byggja enn þá raunverulega á Íslandssögu sjálfstæðisbaráttunnar sem að Jónas Hriflu skrifaði og þótt að íslenski sagfræðingar hafi sko raunverulega endur metið hérna myrku miðaldir Íslands og endur metið sjálfstæðisbaráttunnar og endur metið hérna goðsögnina stéttlaust samfélag og endur metið allt að þá er ennþá ríkjandi raunverulega löngu úreld svona sögu skynjun í stjórnmála umræðunni og kannski bara svo frægt var hjá allir þessu svo þegar Ólaf Ragnar Grímsson talaði sem talaði bara beint upp úr sögu skýringu Jónas Hriflu eins og að hann hefði raunlega ekki hefði gefnir allt nein áhrif á hann allt framleg íslenska sakfræðinga og síðustu öld hvað sjáuð þið í stjórnmálum á Íslandi eða bara í Evrópu sem að það sem er mikil degla og mikil umrót í stjórnmálum út allt sem að gætu verið afleðingar af já, þess svona nýrri sín á virkni hagkerfisins
sko ég tala ekki stjórnmálun á Íslanda því ég seti í fjármálaráði það sem við erum að veita stjórnmálunum svona
og, bara velduðu land
en það er augljóst að almennt séð fyrir stjórnmálum þá er þægilegt að fá kalla til sérfræðinga sem geta komið með svar við einhverjum málum og þá er náttúrulega sem þú varst að vísja á hann að koma inn þeir sérfræðingar sem eru áður verið kallað til og það er ósköp flókið þegar að menn eru búin að átta sig á því eða ekki búin að átta sig á því að kerfið, sem það þessi óstöðuleikin er innbyggður í kerfið þannig að að ég þarf að gefa þér svar ef að þú spyrir mig sem sérfræðing já, það getur verið hérna húsnæðisbóla og verður orðið alltaf en það getur líka verið skortur á húsnæði og þar með mun eftirspurn halda áfram og verðið halda áfram fyrir upp og það eru ákveðnar líkur á að það sé bóla og verðið hætt að hækka það eru líka ákveðnar líkur á að það sé áframhaldandi eftirspurnin til húsnæðinu
Það mun ekki stjórnmálum að kalla þig því að þeir vilja fá sérfræðingir að segja sig hvað að gera Já. Og verða raunverulega þarlendi svona frýr frá ákvörðinni, þeir vil ekki taka ákvörðin sjálfur út á pólitík.
Já, en þetta er svona...
Það var eiginlega nýfrálsingi tímin er að sumliti það að stjórnmálin hérna, vörpuðu frá sér ákvörðunum yfir á sérfræðingu og markaðin já. Og svo þeir hagfræðingu koma tilbaka og segja við getum bara ekki svarað þessu og þið verið bara að taka ákvörðin út frá því sem að þið eruð kosið til sem eru stjórnmál að þá náttúrulega gerist ekki neitt
Nei, já sko, þá gerist þess að svara uppálaðspurningunni þar sem við höfum séð gerast út allan heim eftir hrunið að sko, þá byrjar fólk að náttúrulega missa trú á sérfræðingana og síðan spretta upp svona populískir stjórnmálamenn af því að það kemur ljós líka við hrunið að ójöfnun hefur aukist Það er fullt af hópum sem hefur orðið útundan og sérstaklega síðan í hrununum þegar þau verða og þá getur skapast reiði og þá allt í einu sko að því að svari komingi frá rétta svari komingi frá sérfræðingunum áður að þá er einhvern veginn bara allir sérfræðingar orðnir hérna einskisverði sem er ekki gott heldur að því að þá allt í einu töpu bara röksemdafæslu skynsemri hugsun og kannski að hluta til ef menn er ekki tilbúnir að viðkenna mistök eða vannmátt sinnar fræðikrænar og það er það sem við sjáum í pólitík held ég víða heim í dag að Brexit, Trump og hvaðina og hluta til og sem afleiðing út úr nýfrjálskin það sem er raunlaun til dæmis höfðu ekki hækkað hjá
að hluta til hópar sem að sannarlega voru hérna upplifðu óréttlæti nýfrjálsikjunar úr hundsins og hluta til getuleysi stjórnmálanna og akademíunar og fræðinar að mæta þessu fólki
Já, og það er ekkert
og tala tungumál sem að það skilur
Já, og það er ekkert auðvelt að skipta stýrikerfi í hvort sem er það í stjórnmálaflokki eða í hérna, seðlabanka eða háskólastofnun
Og það er ekki auðvelt fyrir fræðigrein sem hafði í grundaldraldurum rangt fyrir sér marga áratugir þar á undan og koma fram og neða núna höfum við hins vegar réttir úr.
En sko maður verður að gera greinarmun á sko innan það er ekki gott að taka inn að fræðigrein alveg í heildsinni sko það eru alls konar allavega alþjóðlega alls konar angar og kímar og greinar innan hagfræðin
en ég er þannig svona meginströmmin það er náttúrulega sko, hagfræðin sem heild sem að ber svolítið ábyrð á hver er svona hennar meginströmmin
og menn trúðu orðið allt og mikið á frelsi markaðarins og hérna afléttingu regluverks pendullin, alveg eins og pendullin fór og nú er það mannaðan pendullin Ólafur sem sagt bara sveiflan í hugmyndafræðinni fór of langt ef maður vill nota þessa úreltu gömlu hægri vinstri hugmynd of langt til vinstri og fjall með falli Berlínarmúrsins og Sovjetríkjana og síðan fór sveiflan í hugmyndafræðinni of langt til þess að markaðurinn geti leist allt og að það væri hérna samkeppni sem myndi leiða til lægsta verðs til dæmis með því að leggja tvöfalt ljósleiðara kerfi alla borgina þegar að það leiðir bara til offjárfestingar og sagt, tveir
mýrar
sóunar sem að við skiptavinnir þurfum að borga á endan að það er ekki gott að hafa samkeppni í klóagrörum eða ljósleðurum en það er mjög gott að hafa samkeppni í mörgum öðrum sögum
en áður en ég hleypi Ólaf að þá verði ég að hleypa auglýsingunum að við komum hérna að vörmu spori
Útvarp saga besti vinu þinn
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12 sími 588 24 55 588 24 55
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góðu hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Við situm hérna og ræðum kreppu hagfræðinar, ekki kreppu hagfræði. Og svona þær breytingar sem hafa orðið í hérna, hugmyndum hagfræðinar hagkerfið frá hruni og nú síðast voru við að veltaði fyrir okkur af hverju það ekki haft meiri svona áhrif á stjórnmálin og eða kannski öllu heldur hvort að megi merkja svona breyttar áherslur í hagfræðinni í stjórnmála þróun á Vesturlöndum sem að einkennast sömuleiti mikill upplausn og svo uppgangi hópa eða talsmanna sem að segjast vera talsmenn þeirra sem að urðu fyrir mesta óréttlætinu á tímum nýfrjálshyggjunnar og síðan hrunsins, Ólafur. Er hægt að upplausnin til dæmis í Evrópu, er hún einhver leiti afleiðing af efnast stefnu nýfrjálshyggjunnar?
Já, sko, ég held að sé mikilvægt aðeins að fara örstutt eins og við getum svona í gegnum hvernig kannski sagan hefur þróað þetta kerfi af því að sko, kerfi þau þróast alltaf út af einhverju ástæðu og það við verðum kannski aðeins að líta aðeins um öxl og reyna að muna af hverju við erum inn í núverandi kerfi og förum bara sem dæmi aftur til sko, svona cirka 1960-1970 um það bil. Það er á þeim tíma voru hérna það voru sterk verkalýðsfélög og hérna það var mikil hérna bæði nafnlaunahækkanir og raunlaunahækkanir bara sem dæmi í Bandaríkjunum.
Mikil uppbygging velferðarkerfa.
Já já, algjörlega
félagslega íbúðskerfi og ókeypis heilbrigðisþjónusta menntun fyrir alla.
Hagvöxtur í Bandaríkjunum.
Gullöld Vesturlanda.
Hefur aldrei verið hærri heldur en á þessum tíma sem dæmi. Og síðan upp úr 1970 þá gerist rauninni tvennt á sama tíma. Í fyrsta lagi eru ennþá nafnlaunahækkanir og raunlaunahækkanir svona alveg upp að þeim tíma en síðan kemur olíuverðsáfallið 71 og síðan aftur 79 og þetta sem sagt veldur því að það er óbóðslega mikil kostnaðarhækkun við það að framleiða hvað sem við vart að framleiða og kostnaðarhækkunin henni er velt yfir í verðlagið verðbólga hún hækkar hérna, sterk verkalýðsfélög þau vilja fá herri launahækkanir sem síðan verður ennþá meiri kostnaðarhækkanir
vinstökkurinn verðlags og launa
nákvæmlega. Og þetta síðan endaði með því að hérna, Seðlabanki Bandaríkjanna hann hérna, með hérna, Volcker í hérna, broddi fylkingar hann stígur fram og hann hækkar vexti upp í sko, hæstu hæðir á þeim tíma og gjössanlega bara fletur verðbólgu út á þeim tíma og það var bara tekin slagur á þetta og slagurinn var einfaldlega sá að hann ætlaði að koma eftir spurt niður á við þannig að það væri í rauninni mun minni verðbólgu þrýstingur í hagkerfinu og sama tíma er þrýstingur á sem sagt politikusa frá samtökum atvinnurekenda og samtökum fyrirtækja sem framvegis að benda á verkalýðsfélögin og þeirra rétt, það er alveg rétt að það var réttlát gagnrýni að benda á að það var sem sagt þessi víxlverkun í launum og verðlagi. Þannig að það pólitísku þrýstingur þá á hérna í sem sagt kerfinu öllu að draga úr vægi verkalýðsfélaga
og þetta gerist. Ja, meðal annars með alþjóðavæðingu og aukinni samkeppni vinnuafls milli landamæra.
Nákvæmlega og það er
gerist. Þannig er bara ný frjálshyggjan að verða til sem nýr samfélagssáttmáli.
Samningar við Kína, það er framleiðsla, hún færist frá Bandaríkjunum til Kína og svo framvegis og síðan er flutt inn frá Kína og svo framvegis. Þetta var samþykkt innan gæsalappa af verkalýðnum sjálfum að því gefnu að pólitíkusar myndu sjá til þess að það væri allt í lagi sem sagt með þau innan gæsalappa, þetta sem framþróun myndi eiga sér stað. En frá byrjun 8. áratugarins þá er það staðreynd að raunlaun í Bandaríkjunum sem sagt á heildina litið þau hafa ekki hækkað. Það er hverfandi hækkun.
Allur vöxtur hagkerfisins hefur farið til hinna allra ríkustu.
Hann hefur allan að þjappast ansi mikið á þeim sem hafa sem sagt haft getu til þess að setja kannski framleiðsluna sína í Kína sem síðan er þá flutt yfir til Bandaríkjanna og þetta hefur náttúrulega á sama tíma hefur þetta leitt til óbóðslegar hérna, velmögunar í Kína á sama tíma og þú veist að hagkerfi þar hefur stækkað margfalt og það er fullt af fólki í Kína sem á í sig og á í dag meðal annars vegna þessara stefnu en hópurinn sem varð eftir svolítið miðstjættin í Bandaríkjunum sem var miðstjætt sem 1900, upp úr 1970 og þessi hópur hann hefur raun ekki fengið mikið fyrir sinn snúð á þessum tíma og það er sent fram velmegunar vöxturinn hefur ekki endað hjá þeim eins og hann hefur endað bæði í Kína og í hæstu hérna, á hæstu þrepum bandarísk samfélags þannig að þegar demokratar kannski sem voru svona á þessum tíma meira í því að lofa sko við ætlum að sjá til þess að það sé í lagi með ykkur gegn því að við fáum að flytja framleiðsluna til Kína og menga hérna afl verkalýðsfélaga og þannig þeir eru svolítið bara afskrifaðir í dag, það er búið að prófa þetta kerfi í, þú veist, marga áratugi og það er svona næstuð í ég vil ekki segja hatur en það er eiginlega svona skortur á því að demokrátum sé í rauninni treyst fyrir því að gera nokkuð skapaðan hlut
sviku sína kjósa, það komur látlust til þeirra sögðu rétt bráðum unni hérna, launin koma til ykkar en það kom aldrei
og að lokum þá endar þetta með því að meira segja populisti eins og Trump sem er, það er alveg samtækt af sem sagt, fólki sem ég hef talað við í Bandaríkjunum sem er, þú veist, í bara millisetta fólk og svona og, veist, það segir við sig allt ég hef treyst demokrátum, ég hef hérna treyst þessum pólitíkusum í ákveðan langan tíma ég bara geta ekki lengur og út frá tveimur slæmum kostum þá ætli ég frekar að halla mér upp að þessum
Mark Blæth sem er hagfræðingur sem að hérna, söguskýring þín var alveg í hans anda þarna hann orðið þetta þannig að þegar að hérna, kjósati stóð frammi fyrir tveimur kostum sem var Hillary sem var lygarinn sem er alltaf logið að þér hérna, að þú myndir á endanum fá ávextina af alþjóðavæðingunni og nýfrjálshyggjunni það var annar kosturinn og svo var það Trump sem var bullukollur að þá er það bara mannlegt að velja frekar bullukollin heldur lygaran þar sem að þú hefur þegar svikið þig.
Já, ég svo sem hérna ætla ekki að leggja mat á hvort þessi réttgæðing það getur vel passa. Ég myndi frekar vilja bæta þess við söguna sem Ólafur var að lýsa ágætlega sko. Út frá sveiflunum sem ég var að lýsa áður sko. Við fall Berlínarmúrsins og eða járntjaldsins sem komum við kalla að þá skulum við ekki gleyma því líka talandi sem óbillandi Evrópusinni þrátt fyrir mistök Evrópusambandsins á vissum sviðum að þá tókst að integrera austurblokk Evrópu inn í Evrópusambandið og leiða til mikilla velmögunar þar í viðbót við að alþjóðavæðingin hefur fært okkur í þá stöðu að velmegun í heiminum í heild hefur aldrei verið eins mikið.
En er þetta alveg svona áskil? Þegar maður tala við fólk frá austur Evrópu, þá hérna segir fólk sko, er komið með svona nostalgískan söknuð eftir sko, Sovjetinu þegar við þurfum ekki að klóra augun hvort úr öðru til þess að fá vinnu eða húsnæði.
Ef ég má aðeins.
Ég þetta er mjög klofin sko.
Ég þekki ágæta konu sem er frakki í dag og hún er fætt og uppalinn í Litáin og sem sagt hún er vel yfir 60 þannig að hún man ákveðlega eftir járntjaldstímanum og enn þann dag í dag hefur hún þann vana að geyma litlu lestamiðina sem hún verður að nota til þess að komast inn í inn í hérna metróið í París af því að það var bara einfaldlega nelt inn í hennar hugarheim og hennar vana geymdu allt af því að það gæti hugsanlega verið í framtíðinni að þú þurftir á því að halda
það að segja lýsa þeirri staðarind að heimurinn hefur
ég tók við tal við einstætt fólk, ég tók við tal við rúmarska konu sem býr á Akureyri flutti þangað og byrjaði því að skúra og svo kom í ljós hérna setna að hún var hérna saumakona þannig hún er núna skúrar bæði og er síðan að gera við föt í fataverslun hún sagði sko við fengum alltaf vesta sko við fengum sovjetið og það við fengum það vesta úr því og svo fengum við líka það vesta úr nýfrjálskinni og það var það við varum vitni hana þegar hún var að segja að áður fyrir að þá þurftum við ekki að klóra augum hvort úr öðru til þess að fá vinnu eða húsnæði núna er samkeppni allt og gamla samfélagi sem var til sem er svona gamaldags samfélagi sem fólk satt við hérna vaxtúkin í eldhúsinu og ræddu um eitthvað vegna þess að það var kannski ekki í sjónvarpinu eða í bíó þess að var raunverulegt samfélag að þetta er allt saman brunnið upp og horfið og þetta er náttúrulega þetta er bara raunverulegt að þetta er í umræðunni meðal fólks í austrinu og það var nú ykkur verið að vitna ykkur að könnu núna daginn þar sem að hérna, rússar voru spurðir hvort þeir söknuðu sovjetsins og það kom mörgum óvart að það voru 60% sem höfðu sagna Marx samfélag sem að mentuðu hérna, þjóðin á einni kynslóð sem að byggðu bókipir selbriðisþjónustu og margt fleira
en Rússland er náttúrulega sérdæmi með erum ríkasta manni heimi sem stýra því landi þannig að það er annað svona ekstrím eins og Trump en ef við tökum bara sko stóru myndin á því, það tókst að búa til nýja Evrópu eftir að hún var tvískipt og það tókst að búa til einn markað og það er alltaf náttúrulega til einhver óheppileg dæmi þeir sem lifðu á einhverjum vissum tíma alveg eins og hér í húsnæðiskerfinu
Má deinu hvað það tókst, því að þetta minn sko það sem spilaði mikið inn í ákvörðum breyta að fara út, þessi 52.000 kursu var meðan annars fyrirferð pólsk vinnu á bresku vinnumarkaði mikið leikið á það í kostningabaráttunni
og það er myndi ég flokka sem svona ákveðin populist dæmi því að hérna að það er grunnurinn að vissum hluta af efnaskerfinu þar, innflytjendurinn alveg eins og Merkel viðbröði núna síðast við flóttamannaströminu, miljón mann sem vill starta nýju lífi í fyrirhérna landinu, er með drífandi kraft og grunnurinn á öllum stærstu innfyrirtækjum og veldum Sviss er til dæmis innflytjendur þannig að það er sko það er alveg heilmikið sem getur komið vel út úr því það er líka heilmikið sem er þetta klúðrið en á stóru myndin ef við höldum okkur hana þá var náttúrulega flutt og sem að Ólaf var að lýsa á hann í sögunni að út af alþjóðvæðingunni flutt heilmikið af framleiðslunni frá Vesturlöndum Bandaríkjunum til Kína og það skapaði það að fólk flykkist þar úr sveitunum til borgarna sem hafa verið byggður upp og við hrunni til dæmis voru kínverjar einna bara langa upplugastir í heiminum og heldu hagkerfi heimsins nánast gangandi með því að fara í miklu upplugri
innviðu uppbyggingu, byggðu upp borgir, það var leigið að það var tóma borgir
og byggðu upp sko alþjóðlega flugvelli, byggðu upp háhraðalestir, settu
hegðu þessu svo rúsvöld
rannsóknir og þróun á sólarrafluðum
rammaksbíla
hegðu þessu eins og rúsvöld
og þeir gátu það út af sínustjórnkerfi sem var ekki líðræðislega og síðan er náttúrulega heilmikil umræðu pæling núna mun það takast eða mun það hrynja hjá þeim en það er ótvírætt áratugnum eftir sér settu þeir meiri eldi við í og kynntu upp og heldu gangandi hagkerfinu í heiminum sem að núna síðan sko og það er þó skárra eins og hvernig þeir velja sér hérna stjórnendur fyrir landið heldurinn í Rússlandinu sko.
En akkur segir það sé ólýðræðislegt að hérna prenta peninga til þess að byggja upp innviði á kreppu tímum en er það þá lýðræðislegt það sem að Evrópubandalagið er að beita Ítali með því að þeir megi ekki hækka ellilífeyri til þess að örva hagkerfið á sér
Nei sko, það er, ég var að vísi að það er ólýðræðislegt hvernig stjórn stjórnendur ríkisins eru valdi ríkina, en það er að vissuleiti búið að sína fram á alls konar galla við lýðræði líka sem velu sér alls konar stjórnendur eins og Trump eða eitthvað þess að
það er margt inn í því kerfi er umvel ólýðræðislegt og ákvarðanir eru teknar fjarri hinu pólitíska vettvangi.
En sko ég er bara að benda á að sko þetta var hægt að gera í Kína á miklu auðveldar heldur en annars þar vegna þess hvernig stjórnkerfi er uppbyggt og þeir drefu hagkerfi heimsins áfram út úr þessu. Núna hins vegar er spurningin sko munu þeir geta í svona stjórnar umhverfi eld nýsköpun, þróun, hönnun þegar þú býrð við annars konar umhverjum við sem við þekkjum á Vesturlöndum þar sem að kjarnin og drifkrafturinn í þróun
og sem það hefur bara meira frelsi til þess að rauninni gera það sem hún vill gera.
Já, og það er svona vandin sem að hérna við sjáum alveg frammi fyrir að það er ekkert kerfi sem er gallalaust og ekkert kerfi sem er gott í raun og veru. En hvað er svona illskástur kostur?
Það er allt vondkerfið, við bjóðum bara vondalaustir. Við vorum með Gulland Vesturlanda, Keynismann og hérna hinn sterku verkalýðsfélög sem enduðu með hérna óðaverðbólgu og eins konar hruni á 18. áratugnum og við tók nýfrjálshyggja sem lausnin á þeim anda sem endaði með hruni á fyrsta áratug þessar aldar.
Já,
fjármálakerfisins. Nú er eitt af því sem að gera eftir hrun er það koma upp svona pólitísku öfl á Vesturlöndum sem að sækja raunverulega orðræðuna í fyrra tímabilið. Sækja svona í svona klassískan vestrænan sósialisma 20. aldar. Corbyn í Bretlandi, Sanders í Bandaríkjunum, raunverulega íslensk verkalýðshreyfing sem er verið að draga fram, að reyna að draga mynd af sem svona ofur róttæknum en raunverulega eru kröfur starfsgreinasambandsins já, frekar svona íhaldsamar ef maður tækið á að mæli hverða samfélagsumræðina 1970 og jafnvel 1980. Þannig að þetta er, að sumuleiti er þarna samhliða uppgangi þar sem hefur kallað öfgahægri eða eitthvað slíkt. Að það var líka verða til raunverulega innan hérna stjórnmálana svona afturkall til hérna gamalstíma hérna horfnu gullaldar og hérna Bernie Sanders náttúrulega bara þrástagast á því að við áttum eitthvað hérna samfélag og það var tekið af okkur og það var einn ríku sem tókuð af okkur og þá er spurningin er það þannig í þessari hérna ef þetta er ekki pendút sem að gengur hérna ef við förum úr nýfrjálshyggjuna þá hljótum við að fara aftur til svona sósialískur lausnana sem að voru þar á undan en í þessu flókna veðurkerfum sem að þið eru að draga hérna upp er leið út úr vanda nýfrjálshyggjunnar að leita aftur til samfélagsins sem að nýfrjálshyggjan var að reyna að lækna.
Ég held að það sé ekki rétt að leiðin, ég held að þó að sagan að einhver leiti fari hring þá held ég að hún verði að vera í spíral sko. Þannig að hún verður ef það fer eitthvað tilbaka þá þarf það að komast áfram.
En þetta var framhaldsmynd sem að Keynes part 2.
Já, sko, kínverjarnir sem ég var að vísi beittu náttúrulega alveg ultrakeynsisma bara eftir sunni 2008 og tókst vel með það
miklu betur,
og eru núna með mögulega með hérna
fína fastgengin stefnu og margt gott
og eiga mikið af bandarískum hérna eignum skuldabréfum og þeir eru geta alveg náða að komast fram úr bandaríkjum einu vestarnar heimi með rafmagnsbíla og allt mögulegt sko, að því að þeir settu bara mikinn peningi eins og menn gerðu þegar menn ákvaða að fara til tunglsins eða hvað þessu þar.
Þeir vörðu peningunum til uppbygginga samfélagsins en sturtuðum ekki bara yfir Wall Street.
En núna til dæmis til þess að brjótast út úr þessu gamlega nýja fram og tilbaka að þá er mjög líklegt að eftir ekkert svo langan tíma að bara við tökum dæmi fyrirtæki eins og Apple sem hefur verið að framlega alla sína tölvur og síma í Kína með ótrúlegu að þegar að þeir byggja róbóta versmiðuna sína sem mun bara vera tölvustýr versmiða sem framleiðir iPhone-ana með róbótum að þá þurfa þeir ekkert að nýta sér framleiðslega Kína til þess og við erum búin að eiga hér sjálfkeyrandi ryksur í áratug í allavega út í Svíþjóð, elektrólóks bjóð það til og við erum ennþá að nota mannafl til að ryksu öll hótelherbergin okkur hérna með ferðamannaðina þegar að það verða komnir róbótar sem gera þessi verkefni líka.
Þegar tækni verður ódýrar að vinnuöflið, þá verður mikil breyting. Sumstaðar er þetta ekki orðið, sumstaðar er bara sniður að ráða þjónustu stúrku til þess að tvo fötuðin frekar að kaupa þvottavél í fríða heiminum. En þegar breytingi verður, þá gerist hún rosalega rætt.
Og þá koma aftur upp gamlar klassískar umræður um jöfnuð uppskiptingu kapitalsins, þar sé að eiga þá bara eigendur róbótana, fá allan arðinn, og restin hinn 98% að verða
aðurus. Restin er þá náttúrulega búin að missa sko samningsstöðu sína, vegna sem hún getur ekki að fara í verkvall, að þá voru norðin raunverulega þurfa hólki, þannig að málið er náttúrulega að ná völdum áður en að þessi breyti verður.
Verkvall er kannski gamaldags hugmynd líka, úr gamla heimil.
Þannig að náttúrulega sko svona einmitt breytingar á hagkerfum, þau hafa einmitt líka áhrif á pólitísku kerfin líka, því að sko hugsaði raunin, sko, ef ég er fyrstur til þess að þróa eitthvað sem, þú veist, einmitt, hérna, sjálfkerandi bíla sem dæmi, þá, þú veist, það er ég sem næ þá í rauninu öllum markaðanum til mín, ég er að selja alla bíluna sem er á markaðanum og ég græði mest og, þú veist, allir þeir sem eru kannski að hérna, kannski framleiða bílana, eitthvað, þú veist, þeir fá, liggur ekki neitt, þannig að þetta svona sem er kallað, hérna, vinningurinn fer allur til sigurvegarans eða svona winners takes all já, einmitt og þetta sko það sem gerist rauninni í framhaldinu af þessu er einmitt þessi pólitísi þrýstingur á að frá þeim sem missa vinnuna þú veist þeir segja hvað á ég að gera núna þú veist, núna ætla ég bara að kjósa Trump núna ætla ég bara að kjósa Brexit og þú veist, út með þig pólverinni þinn og svo framins og framins en sko ég er sjálfur innflytjandi í landinu sem ég bý ég bý í Sviss og hérna sko evrópsk hérna samvinna hefur til langstíma til bara alveg klárlega leitt til þessi alþjóðavæðing innan gæðsalapa innan Evrópu hún hefur klárlega leitt til sem sagt mikill að gæða fyrir Evrópu sem heilt
en mjög skiptar gæða sem að gæða hérna lífsgæðin hafa vaxið mikið inn í borgunum meðal millistéttarinnar á meðan að fólki kannski dreifðari byggðum og riðbeltum og víða horfir ekki fram á neina kjarabætur og að svipa á kannski leigjendur á Íslandi sem er alltaf verið að tala látlust mikla kjarabætur en það er stóra hópur sem upplifir bara enga bætur og stjórnmálin sem að sífellt er að tala út frá okkur meðatölum og okkur örfá og mælum inn í stjórnkerfinu eru allt í einu ófærum að halda saman samfélagunum, það er ekki eins og samkomulega það út frá hvað forsetu við að ræða sem er kannski svolítið áberandi í upphafi kjaraviðranna, það er algjörlega hérna, deilt það að eigum við að ræða það út frá því hvort að við séum hérna með fólk sem að fær laun sem að dugar ekki fyrir endurnýjun vinnuöflsins, að dugar ekki fyrir sko, að fæða sig og klæða á meðan maður vinnu vinnuna, ef að tala út frá því eða eigum við að fara að tala út frá einhverju ímynduðu svigrúmi og mögulegum verðbólguhækkunum og öðru slíku.
Sem kannski einmitt líka kemur inn á sko ákveðin vanda sem hefur þróast meira og meira í bara ekki á Íslandi heldur en í öðrum samfélagum og hagkerfum líka er að þú verður að vera með nægilega góð gögn til þess að allir skilji hver byrjendapunkturinn er og ef svo lengi sem við getum samþykkt það að gögnin þau séu þau eru sanngjörn, þau eru rétt það er auðvelt að skilja þau og það er allan hægt að sem sagt, það er hægt að draga réttar ákvarðanir útráni eða réttar skoðanir jafnvel þótt að þær skoðanir á sama tíma getið öfutvöld verið örlítið svona á móti hvor annari þá er eftir sem áður allan að það eitt að fá rétt gögn og réttan byrjendapunkt er mjög mikilvægt og það meiri sig í dag í
einu vera sammála á hvað leikvelli leikurinn á að fara fram sem er bara ekki í dag sko. Og ekki hér á Íslandi og hvergi í Evrópu það er í átökin það út frá hvaða forsendum eigum við að ræða samfélagið okkar er það ekki?
Það er svolítið þannig
og hagfræðin er ekki að skaffa okkur lausnin á því það kemur ekki svona ný hagfræði sem að segir Það er ekki beint sýnilegt við vitnið í svona tæknilegar útfærslur seðlabanka sem svona mestu frjósemina en það sem að samfélagin þurfa kannski mest á að halda er endurnýjun stjórnmálalegar umræða.
Já, og sko seðlabankan er sjálfur sér skrifu bara inn í þegar að fjármálakerfið og stjórnmálakerfið gat ekki leist máli og það er þeir býða í lengstu lög, þeir vilja helst ekki vera skipt sér að en þeir gera það síðan á endanum og það er kannski til að enda þetta því að það bara hlaupa sko, það er enn ein vá sem er langstæst í þessu öllu sem að hérna, menn forðast líka tala um og þar hafa þó sérfræðingar lagt fram ansi skýran grundvöll og það er loftslags vandamál heimsins þar að segja að við verðum að breyta svo svakalega miklu í okkar lífsháttum þar og það er meira sem að byrjuð heilmikil umræð og skrif hjá Seðlabankanum út í heimi með að bara grípa inn í þar með græna fjárfestingu skuldabréf og hvata af því að markaðurinn, kerfin stofnaninnar
stjórnvöldin
hafa ekki staðið undir því sem þarf að gera og þetta var enn annað dæmi algjörlega óhugsandi fyrirbæri fyrir nokkrum árum sem að
er þetta spennandi að Seðlabankastjórarnir allt í einu taki bara völdin?
Þeir eru ekki að taka völd þeir eru að reyna að benda í rétta átt
og þeir geta þú talar um það hella peningum í Wall Street eða þeir voru í Evrópu að bjarga gjaldmiðlunum annars vegar og síðan að halda bankakerfinu gangandi að það að hvetja til fjárfestinga í grænum iðnaði tækni og hérna veita möguleika á grænum skuldabréfum ef að markaðurinn fattar það ekki, markaðurinn stundum og seinn að grípa við sér að þá er ekkert endilega óhugsandi og það er byrjað að skrifa með því Englandsbanka og fleiri Seðlabanka að þeir munu taka þar skref ég meina alveg eins og Englandsbanki greip inn í Brexit umræðan með skýslum, með staðreyndum og gagnrýndur mjög en núna er alltaf komið ljós að þeir reiknuðu þokkalega vel út áhættun af því og kostnaðin og tapið sem allir eru að sjá núna fyrst í almennir umræðu þar en lá fyrir í skýslum þeirra áður þannig að sko auðvitað eru þeir ekki líðræðislega kjörnir en þeir eru þarna sem sjálfstæðstofnun til þess að grípa í taumann ef engin annar að gera það en það er svona vona að hinir að allir leggist á eina sveif að
Þyrlan yfir Wall Street var hérna tilvindun í Michael Hudson félagið ykkar sem er líka hægfræði ykkur hann sagði eitthvað að sko stefnan eftir hérna, þegar Obama tók við það var það að dreifa peningum bara úr þyrlu yfir hagkerfi til þess að örfa það sem að hafi verið svona kreppu lærdómur en gallin við þyrlu Obama hafi verið svo hann flugbæri fyrir Wall Street og styrta öllu þar.
Já, við skulum samt ekki gleyma því að Obama sko bjargaði bílaðinanum í Bandaríkjunum með jafnvel enn meiri fjárútlátum heldur en bankabjörgunin þar var og það var vegna þess að þar voru 500.000 störf í húfi og sjúkratrygging og lífeyrissjóður nokkra miljóna og þar með eflaust 20 miljóna fjölskyld meðlima þannig að það var óksandi annað fyrir hann en að grípa þar inn í bergaði svo geta menn haft mismunandi hugmyndarfræðilega skoðanir og það hvort að ríki að vera stiða bílaðina eða ekki í Svíarnir seldu Volvo til kínverjana þannig að það eru ýmsar leiðir færar en við höldum áfram allavega og finnum út úr þessu en lausnin er ekki fyrirleikandi
Ok, herðu þið þurfa að rjúka, þannig að við sláum botnin í þetta tal mest samfélagsmál og nú byrjuðum svolítið á hagfræðinni og horfðum svo kannski á pólitík og samfélagsmál þetta voru hagfræðingarnir Ólafur Margeirsson sem að sátu hér og rættu við mig og Áskeir Brynjar Torfason hérna eftir auglýsingar að þá kemur Sigurður Magnús Egilsson og ræðir stöðu stjórnmálaflokkana
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Gleðilegt ár, kæru viðskiptavinir. Núna að koma heilsun í lag. Bjóðum upp á glænja ísúr breiðafirði. Rauðmæin farin að láta sjá sig og hrogn og lífur að detti hús. Þeir sem mistu á Þorláksmessuskötunni eru velkomnir. Eigum til skötu sem við fristum. Nýjárskveðja, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Frá Laxdal skipholti, stór útsala, mikill afsláttur á gæða merkjavöru, dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði, Laxdal Skipholti, Sígild Dömubúð. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auðlýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-4242, 551-4242.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granít höllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.